Auditeurs et auditrices de Radio Ndekeluka, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de magazine Justice sur votre radio préférée. Je suis Chriswa Jordan Badimbi à la présentation de cette émission. Soustaine Mikhailov Zonaïta est à la technique. Un autre thème retient notre attention cette semaine, c'est le rôle d'un avocat ou un auxiliaire de justice. Auxiliaire de justice, c'est l'expression qui désigne collectivement l'ensemble des professions qui concourent au fonctionnement du service public de la justice. Cette qualité est reconnue notamment aux avocats, aux huissiers de justice et aux administrateurs judiciaires. Mais pour aujourd'hui, nous nous intéresserons au rôle d'un avocat. En droit, l'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits. Par ailleurs, l'avocat s'acquitte d'une fonction de conseil, mais aussi de rédacteur d'actes. Les avocats représentent et défendent leurs clients dans les affaires aussi diverses qu'un divorce, une succession, un litige, un vol, un crime, etc. Et de fait, certains avocats se spécialisent, avocats d'affaires, avocats en droit du travail, avocats en droit de la famille. Qui peut-on appeler avocat en milieu judiciaire? Quelle est sa mission? Pour trouver des réponses à ces questions, restez à l'écoute de cette émission. Nous parlerons également de la poursuite du procès à la Cour pénale spéciale CPS avec le dernier mot des trois accusés. Pour développer ce sujet, nous aurons comme invité Maître Brice Kevin Kakwayen, avocat au barreau de Centrafrique. Magazine Justice, c'est tout de suite. Mais avant tout, les avocats de la partie civile devant la CPS réclament des dommages et intérêts pour les victimes de massacres de Koundili et Lemouna. Ils demandent d'abord une réparation individuelle à travers des dommages et intérêts allant de 40 à 100 millions de francs CFA par victime et une réparation collective par la construction de deux monuments en mémoire de près de 40 civils tués dans ce drame de mai 2019. Maître Olivier Mangirika, avocat principal de la partie civile au micro de Andy Avila Bissayo.
Nous avons présenté à la Cour les vues et préoccupations des victimes. En cas de condamnation, on leur réalise. Ils ont voulu beaucoup de choses. D'abord, les réparations pécuniaires, financières. Ils ont demandé aussi les indemnisations collectives qui peuvent bénéficier à toute la population de ces deux villages. Chaque victime qui a subi un préjudice doit être dédommagée. J'ai indiqué certains montants pour les orphelins, pour les veuves, les épouses des personnes qui ont été tuées. Donc, c'est en fonction de la catégorie des personnes que j'ai demandé des dommages intérêts en fonction du préjudice. Il appartient à la Cour de rendre sa décision et que nous espérons que la Cour va accepter les vues et préoccupations des victimes.
Mercredi, les accusés Issa Saliadoum alias Bouzizi Yaouba Ousmane et Mama Tahir, qui comparaissent depuis quelques mois devant la CPS, ont refusé de faire leurs aveux devant la barre. Dans le cadre du respect du calendrier des audiences de la CPS, il est prévu que ces accusés procèdent à leurs aveux, chose qui n'a pas pu se tenir car les accusés ont dit de commun accord qu'ils n'avaient rien à dire comme aveux. Suite à ce refus, la Cour a jugé utile de suspendre et de reprendre ces audiences jeudi avec le réplique des parties au procès. Le verdict de la Cour pénale spéciale est attendu le 31 octobre prochain. La parole a été donnée ce vendredi aux accusés pour leur dernier mot. On y revient avec Andy Avila Bissayo.
Au cours de la séance qui a marqué la fin des débats devant la Cour pénale spéciale, Issa Saliadoum a demandé pardon au peuple centrafricain, particulièrement aux populations de Koundili et Lemouna, tout en précisant « C'est vrai que j'étais le chef de mission, mais moi particulièrement je n'avais pas tiré. Yaouba Ousmane n'a pas demandé pardon. Pour lui, si Abba Sidik et colonel conseiller dont les noms sont revenus durant tout le procès avaient été devant la barre, ils auraient donné des précisions sur l'ordre qui avait été donné, celui d'aller chercher et de ramener les bœufs volés par les populations de Koundili et Lemouna, ordre qu'il avait respecté selon lui. Mama Tahir, dans son dernier mot, précise « Je n'ai pas utilisé mes munitions. Je les ai ramenées à la base et elles avaient été comptées. » Pour finir, il remet son sort à la cour. Les associations des victimes qui ont pris part au débat durant tout le procès estiment que les accusés ont menti dans leur dernier mot. pour ces associations, les déclarations des accusés ne sont pas concordantes à tous les niveaux de la procédure. Les victimes restent confiantes en la Cour et espèrent que les juges prendront en compte les revendications de leurs avocats. La décision de la Cour est attendue le 31 octobre prochain. Ce verdict mettra fin à un procès qui aura duré 6 mois, procès sur le massacre de près de 40 civils à Kundjilé et Limouna en mai 2019.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Revenons maintenant sur le sujet du jour qui porte sur le rôle d'un avocat. L'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients. Personne physique ou morale en justice en plaidant pour faire valoir leurs droits. Il exerce sa profession de manière indépendante. Il n'est donc soumis à aucune autorité hiérarchique, sauf en ce qui concerne les avocats salariés, à celles qui portent sur l'organisation du travail. Pour savoir un peu plus sur le rôle et les missions d'un avocat, recevons maintenant notre invité du jour, Maître Brice Kevin Kakpayenne, avocat au barreau de Centrafrique. Maître Brice Kevin Kakpayenne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qui peut-on appeler un avocat au milieu judiciaire?
Un avocat est un agent assermenté qui œuvre dans le milieu de la justice. Et aujourd'hui, on les appelle également les auxiliaires de justice parce qu'ils interviennent dans le milieu judiciaire. Et leur rôle est d'assister les personnes en difficulté ou bien en conflit avec la loi. Non seulement les personnes en conflit avec la loi, mais ils assistent également des personnes qui sont dans le besoin d'ester en justice en vue du rétablissement de leurs droits.
Comment une personne peut entrer en contact avec un avocat?
Aujourd'hui, un avocat, après avoir prêté serment, parce que pour être avocat, le chemin, c'est de passer par le serment. Tu apprends auprès d'un avocat qui est déjà assermenté. Tu passes une période de stage. Si tu arrives à la fin de ton stage, la cour d'appel organise maintenant le serment et tu jures d'exercer ta profession conformément à la loi. Et donc, les avocats aujourd'hui, pour les retrouver, ils ont leur bureau qu'on appelle communément des cabinets. Les cabinets d'avocats sont ouverts par les cabinets, par les avocats eux-mêmes. Et donc, pour accéder à un avocat, pour rencontrer un avocat, il y a l'enseigne. Tu peux te renseigner soit auprès d'une personne quelconque, tu peux te renseigner même dans les quartiers, en ville, partout où tu peux te retrouver. Des avocats ont leur enseigne, c'est-à-dire l'indication de leur bureau. Tu peux demander aussi, on peut t'orienter vers un avocat. Et dès que tu rencontres cette personne, tu lui poses ton problème. Quitte à lui maintenant de te fournir des informations en termes de conseils et t'orienter maintenant vers les juridictions devant lesquelles tu peux introduire ta demande pour le rétablissement de tes droits.
On parle souvent des avocats constitués ou des avocats commis d'office. Quelle différence existe-t-elle entre un avocat commis d'office et un avocat constitué?
Monsieur le journaliste, vous me ramenez ici devant la cour criminelle. La cour criminelle, quand elle siège, nous avons des avocats. Nous avons deux catégories d'avocats qui interviennent dans les procédures. Vous avez des avocats constitués, comme vous venez de le dire, à un prévenu ou un détenu qui est en instance d'être jugé. Et si, dès le début de la procédure, avant qu'il soit présenté ou bien avant que son dossier passe devant la cour d'appel, devant la cour criminelle pour être jugé, la procédure commence toujours devant les tribunaux. Quand on ouvre une information devant le juge d'instruction, s'il voit, il se rend compte que les faits qu'on te reproche ne peuvent pas être jugés par le tribunal ou bien par le parquet, qu'est-ce que le juge d'instruction fait? Il renvoie ton dossier devant la cour criminel pour que tu sois jugé. Et donc, déjà, si devant le tribunal ou bien devant le juge d'instruction, tu te constitues un avocat, cet avocat-là, on l'appelle avocat constitué. Donc, c'est lui qui suit la procédure devant le juge d'instruction jusqu'à si on te renvoie devant la cour criminelle pour que tu sois jugé, c'est ce même avocat qui va t'accompagner ou bien qui va être à tes côtés pour te défendre devant la cour criminelle également. Mais maintenant, parfois quand on arrive devant la cour criminelle, les personnes mises en cause ou bien qui sont en attente d'être jugées, parfois ils n'ont pas d'avocat. Et donc, du coup, pour équilibrer le prononcé du jugement, on te fait assister d'un avocat qui est commis d'office. C'est-à-dire, la cour criminelle prend soin, c'est-à-dire organise une audience de mise en état. Et c'est lors de cette audience de mise en état le dossier, on fait venir les avocats dans la salle et on ouvre la séance. Et lors de cette séance-là, on pose la question à l'accusé. Tu as un avocat ? Si l'accusé dit qu'il n'a pas d'avocat, on lui donne, c'est-à-dire la cour désigne un avocat qui doit défendre cet accusé durant le procès. Donc, ça se passe lors d'une audience de mise en état où la cour affecte des dossiers aux avocats pour que les avocats puissent se constituer. C'est-à-dire qu'ils sont commis d'office pour défendre les accusés devant la barre. Donc, voilà la différence qui existe entre avocat constitué et avocat commis d'office.
À vous entendre parler, c'est dire que le rôle d'un avocat est important pour toute personne dans le monde ou en République centrafricaine. Est-ce que toute personne a droit à un avocat selon vous?
Toute personne a droit à un avocat. Ça, c'est un principe général de droit. C'est un principe fondamental des droits de l'homme. C'est pas parce que tu as un problème aujourd'hui ou bien c'est pas parce qu'on dit que tu es criminel, c'est pas parce qu'on te taxe de tout que tu n'as pas droit à la parole, que tu n'as pas droit à faire valoir tes prétentions. C'est dans ce sens-là que la loi donne la chance à tous ceux qui ont des litiges, même si on t'accuse aujourd'hui, mais pour te défendre, tu as le droit de te défendre. Mais pour mieux te défendre, la loi autorise à ce que tu sois assisté d'un avocat. Même moi, avocat, aujourd'hui, si j'ai un problème, je ne peux pas aller me défendre moi-même. Je peux le faire, mais pour des raisons qu'à un moment donné, je peux avoir ce problème-là. C'est-à-dire que je peux être déjà coupable. Les arguments que je vais développer risquent fort de ne pas aussi convaincre le juge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je demande à ce que je sois assisté d'un ou des avocats pour m'aider à trancher le litige et à plaider en mon lieu et place. Donc, tout comme nous avons besoin des médecins, toute personne a droit à un avocat. Et c'est pour combler ce vide-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines catégories de personnes, vu leur vulnérabilité, pensent qu'avoir un avocat aujourd'hui peut leur coûter cher. Et donc, ils se laissent. Parfois, ils n'ont pas le courage de demander à être assistés par un avocat. Et quand vous arrivez à la barre, vous voyez que certaines personnes sont jugées. Bien que la personne ait développé des raisons pour lesquelles il a été mis aux arrêts, donc ça pose problème. Et c'est pourquoi la loi a ordonné, la loi a tout fait à organiser que chaque personne soit assistée d'un avocat.
Maître Brice Kevin Kapayen, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Cette interview met un terme à notre émission d'aujourd'hui sur Radio Ndekeluka. Nous venons de parler du rôle et les missions d'un avocat. Je suis Christoua Jordan Badingbi à la présentation de cette émission. J'ai bénéficié de l'appui technique de Sosten Mikhailov Zonaïta. Merci à vous d'être à l'écoute de cette émission. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Awa mango da fonono ndeke luka ti kuli na ti wali ibarala e unda na la nzoni gango na ti kwa singa ti dengong banga ti inga su na ndo da fonono ndeke luka iri timbia eki Chris wa Jordan Badingi ti tenemi muna la poku ti kwa singa su zoso siya muna mi maboko na ndo ti amasini ni eki Sosten Mikhailov Zonaïta ti inga su eki mbini mama tenesi agbuya ni ti tene ani tene tene na ndo ni eki na ndo ti kusala ti ala swa iga tene awa gungo koko waka avuka Beni Iritiala qui est auxiliaire de justice à Fatene avec ala sou kwasi amuma boko na awa fango mangati tene kusala chalani atambula nzoni ngasi ala soye atene auxiliaire de justice na pobochala molingi titene mwaga awa bungo koko ala soye atene huissier de justice ngana la rusa ki sa kusala na ya chando kwa dingo manga sou kwa ki na tiko tibia Afrika. Mais tu l'as su, il y a qui tenait un brumbrigin dans d'autres coups ça là, tu le sais il a tenu ou à bongo coco. Na tene tindia, wagungo koko, ake lozo silo manambeti tindia. Na dasinda gi silo sigi silo kisa kusala chilo, kusala na kiti tene. Lugu koko, tia zozo si abitene nando tia la. Nga lugu koko, ti abumbi wara, abene nando kwa saki na kbeti leta pepe. Nambage, wagungo koko, na slege tisa ango kusala chilo lulimi nga titene, lumu wango. Na azo si aganambage chilo titene, lumu na ala wango. Mbili mbili, kusala chilo wagungo koko, ake titene. Lugu koko, tia la zozo kwe si afa. Tene ala ikina tene tongana ai tongana nzi pika ngozo nangangu fangozo nga sango etizo nangangu wala nzingo etizo aki atene tonga susi ya tisa wagungo kukoti tene lugulubu kukocha la susi ya pi atene nina ndo chiala zola ayiri lo atene wagungo koko kusala chala aikinye titene iwaka kingo na tene na umda so alingi imagi kwa singa so ambati tene atambula so na ati kwa singa so lakwe yekitiane nga tene nando chidengo mbanga nando chazo susi ya samene na ati ndo kwa dengo mbaka tisipi ya susi ya mbala kwa titene atambula titene izi ati ama matene suna la geneti etila so waike wagungo koko brise kevin kakpayen so waike wagungo koko chikodo chibia afrika kwa singa dengo mbanga heke gifafadiso Mekujuni awa gungo kukucha la susi asare chingangu na tereche la chindu kwa dengo mangati CPS ya unda chitene afuta ala susi asare chingangu na tereche la na kete koto chikunjilinga na limuna ala unda chitene afuta na ala susi asare chingangu na tereche la na mbini ngiza suwa lundu na kutu balushu chisi na kutu mambako chingiza suwa kitambula na koto chibi Afrika na mbagi awa gungo kukuswa unda nga chitene aleke mbini monumo na iri chala sukwesi awarakwa na chie sozo ungo chala asinduru na balosho. Wagungo koko Olivier Mangirika eki oko wagungo koko chala susi asre tingangu na tere chala lweki na singa chianjia vila pisayo.
Azo sa warakwa liso ake azo so inali sara kwa hibala ingale guka. Nila si imu a tene sola tene gana nige na dovanti kur penal spesia titene fanina wafango manga titene. Na ba a preokupasyon sole lani tomo wali ya fa ko lidmo tonga somo na gbacha mlenge tonga kimlenge afa babachi mom mo petite mo fiu rapetan mo ke ita ti wakwani ton lo alu mo a charge tu veuve ak ko lile mulu na charge a batalo mlenge tonga na babai dape mo bako amlenge a guti kiri kiri tonga so kwa ke a prejudice social a subi la so a duti ti ya mbena mo lenge wali so si asara lango tinga nguna la ala kwenga ite tencha la chitene a basi pasi sala bana lege ti aka social a warani kuta da fango manga a balege yunda gela tene ala kanga bechala mwinga akpaliso zwa warani ya kindini ndi akpaliso mmo oko mwara na pasi na teremo kedasi palaso koroni kwa wara kedasi
Nabiko uta ala susi abitene na ndocha la isa sali ya dum ya uba usumana gana mama tayiri susi mbeni ya sara lasu nze usi awesi ya ikedengi mangachala akenti tene afa atene susi ya binali chala na dawa chala susi ya gati tene amani la atisa ango kusala atindo kwa dengi mangati CPS aiki mbeni susi ya zana ala titene ala tene tene su waka ala tene ayi susi ala sara na gigi ya susi ya bagi kipepe si ala susi abitene na ndocha la ala fatene alini ikingana tene tene ani tene na dawata la susi ya gati tene amangmanga su pepe tanga chitengo mbanga na ndocha susi afazo na kunjilingana limuna aikibande gigi na lango baluta na oko tinze chingbele so ikiga aikina bika uku susi amutanga chitene na ala susi ya bitene na ndocha la ikikiri na ndochi aiso ni angati anjia vila bisayo
nandibeti kapaswa kanga yangachi kusala chitengo mbanga na gbele kuo penal special Isa sale adum agbugere ti awa be Afrika, mprimbri amolingeti sese ti kunje na limuna na lotene. Aike tatene so ni iduchi na liti kundu so agwenambegi ti kunje na limuna, meni ni pika ngombe pepe. Yauba Usman akenti buti lo gere ti awa be Afrika. Chilo, tongana fade abasijik na kolonel konseye so irichala agana ya ti dengongbanga so fani mingi adushi fade da, ka fade ala tene tatene nandochi yanga so amu. So ayke ti gwe, ti gi abaga so anziala na mbege ti kunje na limuna ti kirinani. Sini lo ti na pekoni. Ti mama taye, ni pika le ti ngombe ti nyape. Ni kirinani kwe na mbege ti batango ale ti ngombe ti bumbi ti 3R so a jikoni. Lo tene so ni za tere ti na boko cha wa dengongbanga ti kundangba tene ti ni. A bumbi chala soe chingangwa sinala. Soa duchina ya chika pacha dengo mbanga so kwe. Abaso ala soa bite na ndo chala atene vene mingi na yachi dangba tene chala. Atenya onde na atene soa sigina yachi dengo mbanga. Na ala mbala kweti zape chala na ndo chi awa dengo mbanga. Na ndo chi unda so awa bungo koko chala unda nagbele awa dengo mbanga. na lango balota na okotin zeting be reswa ikega awa dengong banga akikire andi na tena ndochala swa biten na ndochala na akikanga ande akusati dengong banga swa luchina gbele CPS bina ila sunze omenyawe banga swa tententi kwicha zo swa ganduru na balosho na mbege ti kunje na lemuna bina ye na zeti bilawo ngusa kuse balako na ngomba ya
ale ke makwa singati dengong banga na nduda fononu ndikiluka
Iki fade so na ti mama teneti ti la so so ki na ndoti kusala ti wa dingong manga na ti ko ti biafrika wa dingong manga ai ke lo so si logo lo manda mbeti na ndoti so e ka tene ti dingong manga na ti ko ti biafrika nga si kwa ti la ti tene lo gukoko nga si lo tene tene na iri ti la so si a bitene na ndoti ala kusala ti wa gungo koko ai ke mene kusala so si lo e ke sa si mbeni zo ai ke nga na ndoti lo pepe ti tene inga tene mbwimbwi na ndoti mama tene so iwa ragene ti ti la so so eke wagbungo koko Brice Kevin kakpayen so eke wagbungo koko ti kodo ti biafrika
wagbungo koko Brice Kevin kakpayen ibarala
eta timbo wago singa bibarama
zo asi alingi ti tene irilo wagbungo koko waga avoka na ti dengong bangayen
eta timbi avoka eke so si motete ni gina yanga ti sango motene wagbungo koko wagbungo koko ake zoa ake mlenge ti kodro ti koli wala ti wali solo manda mbeti ti andia silogwe na tere ti mezu si ainga tene ti ndia ni kojo na lo manda gere ti kwani e lo deba yanga ti lo ti tene lo ga wagbungo koko tongana lo ga wagbungo koko awa gere ti kwa lo ake ti tene lo mule gi na mo tongana mo yeke na kpale laso lo yeke na tere ti mo ngbanga ti na ti gere ti kua so yeke saraka so ambeni aye so si ayeke pasika ambeni asenge azo ambeni ta ti ala yeke ma ya ni nzoni ape or wafango ngbanga na wagbungo koko ala hinga tënë so si ayeke pase na popo ti ala ala yeke lekere tënë ni ti tene dengo ngbanga alu ti na lege ni baye so si ayeke pase e aye gi ala so si ayeke na tënë oko ape même monga aussi so si mo ye ti gue na mbeni zo na dawa ti ngbanga si mo baa yeke mbeni zasa ye ti ngangu na mo mbeni ti soni na mo si lo ye ti gue na mo adawa ti ngbanga mo ye ti gue na so na devant ti ngbanga mo lingbi ti mo si mbeni wagbungo koko so lo hinga peko ti aye ni nzoni si lo su mbeti ni pendere si mo gue na devant ti wafango ngbanga ti tene wafango ngbanga alekere ya ni kue si fango ngbanga ni aduti na ta lege
ibanga azo aye hunda tere ti ala tongana ye si ni lingbi ti tene sara ti tene ni wara mbeni avoka awara ni wara mbeni gbungo koko ti tene agbu koko ti ni tongana ye si zo alingbi ti tene asara ti tene awara mbeni wagbungo koko
e ta ti mbi wagbungo koko na ya ti kodro ti yege na biafrika ta tënë bia ni hungo ti ye ade alingbi kue pepe me awagbungo koko ayeke na ti kodro so tongana mo ye ti wawa mo ye ti wara zo ti tene agbu koko ti mo mo lingbi ti hunda gi na senge hunda ayeke fa na mo ndua la si mo lingbi ti tene mo wara mbeni wagbungo koko da tongana mo yeke tambelanga be ti lege si mo baa ambeti so si ala yeke su ala za tene baa ndokua ti wagbungo koko la ge mo ayeke fa na mo na ye tene baa ndo so ge so wagbungo koko pakara la lo yeke ge pakara yeke ge pakara yeke ge mo mani mo lingbi ti tene mo pusu nduru na lo mo fa bibe ti mo na lo ti tene lo mu maboko na mo tongana mo si na tere ti lo lo yeke zi mbeni mbeti so atene dossier lo yeke hunda mo mbeni kete koforo e baa kpale ni mingi ayeke gi ge la si aye ta ti e mingi aye ti mu avoka pepe ti tene lo aide mo ti sara na kusala ni si kusala ni ague na ta lege ni awagbungo koko ayeke na ti kodro so tongana mo ye ti ti mbi ala même na tribunal mo baa mengi zo ni aye ti hingo bongo lo mbongete baa wagbungo koko la tongana mo ye ti tene mo hinga popo ti ala nzoni ngbanga ti ala so si ala hinga laoko ape mo peut ti hunda ni mbeni zo ayeke fa na mo atene baa wagbungo koko ayeke ni la alingbi ti fa na mo nga aussi ndokua ti ala wala akabine ti ala parce que airi ni atene kabine ti awagbungo koko wala ndokua ti awagbungo koko
e baa nga nzana ya ti akusala ti dengo ngbanga e baka ayeke tene yeke na tënë ti avoka constitué wara avoka commis d'office ye nyen wara kangbi ti nyen si ayeke na popo ti avoka use so
avoka constitué wala wagbungo koko so si lo yeke na tere ti mo mo baa laso ti tene ti gue na mbeni zo na gbele ngbanga tënë so mo hunda so akpa mo baa tene yeke na dawa ti fango ngbanga ti mene wala cour criminelle cour criminelle na dawa ni ka awagbungo koko ayeke da tongana asi ambeni wagbungo koko ayeke da so si tongana agbu mo aza maboko na ndö ti mo si ague na mo na devant ti procureur procureur ayeke baa gere ti ye ni si ngbanga alu ti nzia tene ye ni alu ti nzoni ape ayeke ouvrir so atene information tongana azi aye ti bembe ndo ti hunda ye so ayeke pase ayeke toka mo na dawa ti juge d'instruction e tongana mo baa so si gere ti ye ni ayeke gondi ni ape gi na devant ti procureur ge mo lingbi ti hunda tene mo wagbungo koko ti mo so lo yeke tambula na peko ti ambeti ti mo lo tambula na peko ti mo mbi jusqu'e aye ni kue ague mbi tongana juge d'instruction ni gay le bas aussi tenez soit bien d'autres mots soit qui côte à tenez qu'est-ce dans banga limite à faire banga soit pas à tout comme la devant une cour criminelle et ton gars mon gars devant une cour criminelle qui au quoi bon coco ce sur le qui n'a pas côte n'a terrible mon gay ma qu'est-ce d'affaire banga mais juste quand on doute casso qui lola le qui au bon coco timo aïe tenez avocat constitué voilà soit au bon coco timo là. Mais ton année, si fait ça, d'avoir été criminel, il y a qui passé car ceci a été une commission d'office tia avocat. Voilà, dans Banga, avec lesquels il y a été fait en Banga. Tu tenais à battre ton année, si y a un bétin dia, à tenir ceci en Banga. À limite, bande de l'andoni, à Gawa, à qui tisse à Benawa. Fangon banga ate iri a avocat awa bungo kuku ala kwa gadutia wae a iri mona dawati ndoti fangon banga ake undamo pakara wala ya pakara mwakina wakbuon kuko si motenen mwakina wakbuon kuko na terati mwape gi dating bangani la presidenti science niso wala makunditi fangon bangani so lweki bana popo tia wakbuon kuko si aga duti na yati dang bangani so atene pakara ba avokat timo la e ake mu iriti avokani e avokana ki gana terati mo afana mwatene ba wakbuon kuko timo ake lola fadeso ton ala fang bangani to unja le que mou mbeti sosi atene sosi azan dot mosak na yaniso le muni tete le gologo dikoni joni si le lekere gereti bungo kokotimo joni ba ni la sera tene avocat komi d'office wala wa bungo kokosi dang bangala a mulo a muna monti tene le buko kokotimo et futango lo avocat niso ak mo encore ape mais ak fa des trésors ti kontroti la si ak futa wa bungo kokoniso na terret mos
ti faso ak ngangu na zoko ko ti tene lo duti na wa bungo kokoti lo
mbeti ndia ti kontroti a mulege tene zo kwe a duti tonga na ti fam banga na duti mo ak njonisi mo duti na mbeni wa bungo kokona terret mo zo kwe tonga na ti sosieli mbeti wara awa mungo na tonga zo kwe akena legeti tene awaranga aussi awa bungo koko na teretela bangati monga lango so sitena ki wara mope tene ngati ga le ga ki tongaso nila onda ti tene zona zo awara beni wa bungo koko na teretulo si wa bungo koko ni so a edelo tonga na beneti ngangu asi balena ki ti suna ti koroti laso a tetenti mungo awa bungo koko aita ti minga ki sara mbeto bangatela tene comme ak futal ala awa bon koko ni futango mbi wana bilin te mbi futani so bikina comfort te mbi mu bon koko pa e bala so gbata ita mingi ak duti na yati dasikanga anaka atene so si azana da kanga ngani so ak ga kite kite amena mbumbu si amena tene mais comme lo inga legina pa la si lo petit giton anete lo wara bon koko pa ita mba na ti kwate ti bon koko so yikola gingi njapa tu sombi qui tena mozo ni buko ko tambina zo bani mingi sanginja bani ton la zona onda ke ni wa bon koko simbe ki nati da simbe ko tambi sar na giga ki dapa be ki buko ko ti zoni mais comme aita ti ki sara mbeto teneti nginja ala tene comme ginja ki dapa bi wa bon koko pa asas la so pale a gamingi e a gbata ita ti aguna dati kanga ala go tujika senge senge bati giamela kita tena mbupa ti tena ale ke fa giana wa ti tena azol la gigi bangati baleni la si aita ti mingi akisara mbeto chimungo awagbungo koko
wagbungo koko brise ki vin kapayani ki na singila
grabi ki amo singila ita ti bwako si
ai ki gina ndo ti pikango pataka ti na gina ti eti la susi kwa singa ti eti la so wundi na ndo dafuna na ndeke luka ilondo ti tenetene na ndo ti akusa la susi ya wagungo koko ya kisara iri ti mbifade ai ki kris wa jordan ba dingbe ti tene mi muna la poko ti kwa singa so zozo si amuna mbo ko na ndo ti amasini ni ai ki susten mikael of zona ita e ki ri singi na la so du fade kwa ti tene ma kwa singa so ina le ti mbako ande na inga ti peko